direct from Washington, the voice of America, VOA. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Khadija Riami, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Oktoba 28 mwaka 2015. Tunasikika katika 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, vile radio shirika za FM na masafa mafupi ya mita band 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, muungano wa vyama vya kisiasa UKAWA watoa taarifa ya kutokubaliana na matokeo ya uchaguzi yanayotolewa na tume ya uchaguzi Tanzania.
Hii ni kwa sababu upo ushahidi wa wazi unaothibitisha kwamba utangazaji wa matokeo hayo umevurugwa kwa makusudi na watendaji ndani ya NEC kusaidiana na chama cha mapinduzi.
Na katika habari nyingine, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar tangaza kukuta matokeo ya uchaguzi uliofanyika Jumapili Oktoba 25 katika visiwa hivyo.
Mimi nikiwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar nimeridhika kwamba uchaguzi huu haukuwa wa haki na kuna ukiukwaji mkubwa wa sheria na taratibu za uchaguzi.
Kwa habari hizo na nyingine kutoka kwa waandishi wetu utazisikia mara baada ya taarifa ya habari inayosoma kwako na Khadija Riami.
Katika habari za dunia jioni ya leo, maafisa wa visiwani nchini Tanzania wamebatilisha matokeo ya uchaguzi wa Jumapili, hatua ambayo inaelezewa inaweza kuathiri matokeo ya uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tume ya uchaguzi ya Zanzibar imesema leo kwa matokeo yamebatilishwa kwa sababu ya ukiukaji mkubwa katika utaratibu wa upigaji kura. Mwenyekiti wa tume hiyo Jecha Salim amesema kuna haja kuitisha uchaguzi mpya katika visiwa hivyo. Zanzibar ambayo ina utawala kiasi na serikali yake, lakini kura zake zinajumuishwa katika uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baadhi ya matokeo katika kinyang'anyiro hicho yaliyotolewa Jumanne yameonyesha kuwa mgombea wa chama tawala cha CCM John Magufuli alikuwa akiongoza dhidi ya mpinzani wake mkuu Edward Lowassa kwa asilimia 56 dhidi ya 42 ya kura. Mashambulizi ya risasi yaliangusha helikopta iliyobeba wanachama wa serikali ya Kiislamu yenye makao yake mjini Tripoli huko nchini Libya na kuua watu 9. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani Mohamed Abdul Kafi amesema helikopta iliangukia baharini jana Jumanne. Ameahidi uchunguzi kamili utafanywa. Bado haiko bayana watu wangapi walikuwa ndani ya helikopta hiyo, lakini maafisa mjini humo wamekanusha jukumu lolote. Libya imegawanyika kati ya utawala wa Kiislamu ambao umekamata udhibiti wa Tripoli mwaka jana na bunge linalotambuliwa kimataifa ambalo limekimbilia upande wa mashariki katika mji wa Tobruk. Hali ya usalama nchini Burundi yazidi kuwa mbaya. Milio ya risasi na milipuko mingine imesikika usiku wa kuamkia leo katika kata za kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Watu watatu waliuawa, akiwemo mume na mke. Msemaji wa polisi ya Burundi amesema kwa milio ya risasi na milipuko mingine ya jana kuanzia jioni hadi usiku yalikuwa mapigano kati ya polisi na kundi la vijana waliokuwa kipinga mwanzao mmoja asikamatwe na polisi. Hii imekuwa mara ya tatu mfululizo milio ya risasi na magruneti kusikika kaskazini mwa Bujumbura kuanzia jioni hadi usiku. Taarifa kamili ametumia mwandishi wetu Haidala Hakizimana.
Hadi saa 5 za asubuhi barabara kuu inayoingia katika kata ya Mtakura Bujumbura imekuwa imefungwa na polisi. Hakuna aliyekuwa anaruhusiwa kuingia au kutoka, wakati ambapo jana jioni wakazi wa kata hiyo ya kaskazini mwa jiji walishindwa kuwasili nyumbani kufuatia milio ya risasi na milipuko mingine iliyokuwa ikisikika.
Tuko tunaenda kwa Mtakura duhuye na polisi twinje ngaha ku Mtakura.
Ah, wanasema tulikuwa tukiingia katika kata ya Tibitoke na Mtakura, lakini polisi imetuzuia kuingia. Tumesalimu amri, hatukutaka kuwauliza maswali mengi. Kulingana na msemaji wa polisi ya Burundi, milio ya risasi na guruneti vilivyosikika jana jioni hadi usiku katika kata ya Tibitoke.
Watu wanakutaniwa manyumba, wanapigwa masasi, wanakufa. Tunaomba serikali ikae kwa makini kwa watu ambao wako naua watu bila hata hatia yoyote ile. Tunaombea wale ambao wanaua wengine katika ngazi fulani fulani wapate kukamatiwa hatua ili wapate kuadhibiwa.
Haidara Kizimana, Bujumbura.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Jeshi la Nigeria linasema wanajeshi wake wameokoa watu 338 ambao walikuwa wanashikiliwa mateka na wanamgambo wa Boko Haram. Msemaji wa jeshi Sani Usman anasema kikosi kimewachia mateka hao jana Jumanne wakati walipofanya uvamizi kwenye kambi za washukiwa wa Boko Haram kwenye maeneo ya msitu wa Sambia, ngome ya muda mrefu ya kundi hilo kaskazini mashariki mwa Nigeria. Taarifa kutoka kwa Usman inasema wanaume 8 na wanawake 138 na watoto 192 wameokolewa na kupelekwa katika mji wa Mubi. Hakuna ishara kwa wasichana wa Chibok waliotekwa na Boko Haram kutoka kwenye shule moja mwezi April mwaka 2014 walikuwa miongoni mwa wale waliookolewa. Ripoti ya tume ya uchunguzi ya Umoja wa Afrika iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu kuhusu mzozo wa Sudan Kusini imetolewa. Ugunduzi umebaini kwamba wote serikali ya Sudan Kusini na waasi wanaomtii makamu rais wa zamani Riek Machar wametenda ukiukaji wa haki za binadamu. Baadhi ya vitendo hivyo, ripoti imesema, haviwezi kuelezewa ni uhalifu wa vita. Ripoti inasema ukiukaji uliofanywa ni pamoja na mauaji, mateso, ukatili na udhalilishaji, utekaji nyara, ubakaji na ukiukaji mwingine ambao ni wa kingono na kijinsia. Lakini tume inasema haikuwa na sababu za msingi kuamini kuwa uhalifu wa mauaji halaiki ulitendwa wakati wa mzozo huo. Tume inasema imewataja waliotenda vitendo hivyo kutoka pande zote ambazo huenda walikuwa na majukumu makubwa. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara ameshinda kuongoza awamu ya pili ya miaka mitano kwa mujibu wa matokeo rasmi ya uchaguzi yaliyotolewa. Tume ya uchaguzi nchini humo imesema mapema leo kwa Ouattara amepata 83.6% ya kura katika uchaguzi wa Jumapili. Tume tayari imekadiria kwa waliojitokeza katika upigaji kura wa Jumapili walikuwa takriban 60%, ingawaje kundi moja la kijamii limetaja idadi kuwa ni 53%. Upinzani wa National Coalition for Change umeelezea mashaka zaidi kuhusu idadi ya waliojitokeza, wakisema wananchi wengi wa Ivory Coast walibaki majumbani na wachache chini ya 20% ndio walipiga kura. Lakini wafuatiliaji wa kimataifa wakiwemo wale wa Umoja wa Afrika na ECOWAS wamesema upigaji kura ulikuwa huru na wa haki.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Watanzania bado wapo katika joto la kisiasa kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika Jumapili ya Oktoba 25. Tume ya uchaguzi Tanzania NEC yaendelea kutoa matokeo ya majimbo kadri inavyopokea. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mwandishi wetu Dina Chahali wa Dar es Salaam na kwanza kumuuliza iwapo kuna matokeo yeyote tofauti yaliyotolewa hivi sasa mara baada ya tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC kutangaza kuakhirishwa kwa uchaguzi wa Zanzibar.
Emery, kama alivyosema, kutoka zoezi zima la uchaguzi Zanzibar kumeleta sintofahamu kidogo kuhusiana na matokeo ya huku Tanzania bara. Lakini jioni hii akitangaza matokeo ya majimbo mengine 31 ya urais, mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi Jaji Mstaafu Damian Lubuva amefafanua na vifungu vya kisheria kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar kwamba kufutwa kwa uchaguzi visiwani Zanzibar hakutaathiri chochote kuendelea kutolewa kwa matokeo na kutangaza mshindi kwa uchaguzi huku wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa vile uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hata kwa upande wa Zanzibar ambako wanachagua rais wa jamhuri pamoja na wabunge unasimamiwa na tume ya taifa ya uchaguzi NEC, maana ya huku bara.
Sana mpaka sasa majimbo ambayo yameshakwishatangazwa yanaashiria nini?
Majimbo yaliyokwishatangazwa mpaka sasa hivi jioni hii ya leo yalikuwa 195 kati ya majimbo 264. Bado majimbo 69 tu ili kujua mshindi, lakini kwa mwelekeo unavyoenda ni kwamba mgombea wa urais kupitia chama cha Mapinduzi CCM anaongoza karibu majimbo mengi sana. Kwa hiyo mwelekeo ni kwamba bado CCM inaongoza na bado kuna hayo majimbo 69 ambayo kwa mujibu wa mwenyekiti mwenyewe wa tume ya taifa ya uchaguzi Jaji Damian Lubuva amesema watayamalizia kesho 7:30 asubuhi kutangaza matokeo hiyo hiyo asubuhi kesho.
Na tumesikia kwamba upande wa upinzani, yani ukisimamiwa na UKAWA, leo kwa upande wa Tanzania bara walikuwa wamefanya mkutano, walizungumzia nini?
Kimsingi walizungumza kutoridhika kabisa na matokeo yanayoendelea kutangazwa na tume ya taifa ya uchaguzi nafasi yao ya urais, wamesema kwamba wana ushahidi kwamba hayo matokeo yamechakachuliwa, kwamba hayalingani walioyapata wao kutoka kwa mawakala wao na hayo yanayotangazwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na tume kwa ujumla. Kwa hiyo wamepinga, wametaka matokeo yaanze kuhesabiwa upya kwa kutumia mfumo mwingine wa analogia unavyosema wao.
Ni Dina Chahali akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Iran inasema itahudhuria mazungumzo ya kimataifa kuhusu hali ya baadaye ya Syria wiki hii, ikiwa ni mara ya kwanza kwa maafisa wa Iran kushiriki katika mkutano wa kimataifa unaolenga kubuni suluhisho kwa mzozo wa umwagaji damu nchini Syria. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kwa waziri wa mambo ya nje Muhammad Javad Zarif atahudhuria mkutano wa Vienna akifuatana na manaibu waziri watatu wa mambo ya nje, kwa mujibu wa msemaji wa wizara hiyo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani John Kirby amesema Iran ilitarajiwa kukaribishwa katika mazungumzo hayo. Ujumbe wa Marekani utaongozwa na waziri wa mambo ya nje John Kerry. Kirby amesema majadiliano yatalenga kuhusu masuluhisho kwa hali ngumu ya kisiasa nchini Syria. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani amekosoa vikali Austria kuwapeleka wahamiaji na wakimbizi kwenye mpaka wake bila taarifa ya awali na tena kuwapeleka wakati wa usiku. Akiongea na waandishi wa habari hivi leo mjini Berlin, Thomas D. Maiziere amesema Austria ilivyoshughulikia suala la wakimbizi siku mujibu wa taratibu, huku idadi kubwa ya wahamiaji wanaoingia nchini Ujerumani imepanda kwa kiwango kikubwa katika siku za karibuni. Idadi ya wakimbizi imepanda sana katika siku za karibuni kwa sababu watu wengi ukuwepo kwenye njia ya Balkan. Amesema shukran kwa juhudi kubwa wamefanikiwa kuwapokea wanaomba hifadhi na wakimbizi huko Bavaria na kuwagawa wakimbizi hao na wahamiaji kote nchini Ujerumani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Tunasikika pia kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook, Twitter. Na sasa tunaelekea huko Zanzibar. Tume ya uchaguzi ya Zanzibar imetangaza kufuta matokeo yote ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar kutokana na kasoro mbalimbali zilizojitokeza, ikiwemo katika baadhi ya vituo vya kupiga kura hasa kisiwani Pemba, na kusababisha uchaguzi huo kutokuwa huru na wa haki. Mwandishi wetu wa Zanzibar Moner Zakaria na ripoti ifuatayo.
Tamko hilo la kufuta matokeo ya uchaguzi huo limetolewa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar Bwana Jecha Salim Jecha alipozungumza na baadhi ya vyombo vya habari katika ofisi za tume hiyo zilizopo eneo la Maisara mjini Zanzibar. Bwana Jecha amejitaja kasoro hizo kuwa ni kutofahamiana kwa wajumbe ndani ya tume hiyo na kupelekea baadhi ya wajumbe kuvua mashati na kuanza kupigana. Kubainika kwa baadhi ya vituo hasa kisiwani Pemba vimekuwa na kura nyingi kuliko daftari la wapiga kura la kituo husika, kuhamishwa kwa visanduku vya kura na kuhesabiwa nje ya kituo kinyume na utaratibu. Mwenyekiti huyo ametaja kasoro nyingine kuwa ni kutolewa nje na kupigwa kwa baadhi ya mawakala wa vyama vingine ikiwemo chama cha Tadea, kuvamiwa kwa vituo na vijana walioandaliwa na vyama vya siasa, na kufanya fujo kwa kupiga watu na kuzuia watu kufika katika vituo na kupiga kura, vyama vya siasa kuingilia majukumu ya tume ikiwemo kujitangazia ushindi na kupeleka mashinikizo kwa tume hiyo.
Kwa kuzingatia haya na mengi ambayo sijaeleza, mimi nikiwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar nimeridhika kwamba uchaguzi huu haukuwa wa haki na kuna ukiukwaji mkubwa wa sheria na taratibu za uchaguzi. Hivyo, kwa uwezo nilionao, natangaza rasmi kwamba uchaguzi huu na matokeo yake yote yamefutwa na kwamba kuna haja ya kurudia uchaguzi mwingine.
Baada ya kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi huo, mgombea urais wa Zanzibar kwa tiketi ya chama cha wananchi CUF Maalim Seif Sharif Hamad ametoa tamko la kutotambua uamuzi huo na kuitaka serikali ya mapinduzi ya Zanzibar pamoja na chama cha mapinduzi CCM kuiacha tume hiyo kuendelea na kazi ya kuhakiki matokeo ya uchaguzi huo na kumtangaza mshindi. Aidha, Maalim Seif ameiomba jumuiya ya kimataifa na marafiki wa Tanzania kuingilia kati swala hilo kwa sababu waangalizi wa kimataifa wameshuhudia hatua zote pamoja na uhakiki wa matokeo ulivyokuwa ukiendelea.
Kama sisi kama CUF kwanza tunasema tumetaka wananchi wetu watulie. Amani ni muhimu sana kuilinda. Lakini wakati huo huo sisi tunasema kwamba hatutambui kabisa uamuzi wa mwenyekiti. Hana mamlaka hayo mwenyekiti. Tuna ushahidi kwamba mwenyekiti hakukutana na tume, kafanya peke yake. Kwa hivyo huu ni uamuzi wake, na tunayotaka tume iendelee na shughuli yake ya kuhakiki matokeo.
Nikiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Munir Zakaria.
Na tukielekea huko Tanzania bara, na mgombea urais wa Chadema kupitia mwamvuli wa muungano wa vyama vya kisiasa UKAWA, Edward Lowassa, amezungumza na waandishi wa habari na kusema kwamba hawayatambui matokeo ya uchaguzi yanayotolewa na tume ya uchaguzi Tanzania.
Kwamba hatukubaliani na matokeo ya uchaguzi mkuu wa rais, wabunge na madiwani yanayoendelea kutangazwa na tume ya taifa ya uchaguzi ya kote nchini. Hii ni kwa sababu upo ushahidi wa wazi unaothibitisha kwamba utangazaji wa matokeo hayo umevurugwa kwa makusudi na watendaji ndani ya NEC kusaidiana na Chama cha Mapinduzi. Katika maeneo mengi ambako matokeo yameshatangazwa mpaka sasa, kilichoripotiwa kuwa matokeo ya uchaguzi wa rais hakifanani wala kuendana na matakwa halisi ya wananchi. Tutafafanua baadaye kila eneo kwa takwimu. Matokeo mengi yamesheheni udanganyifu, ulagai, na yameandaliwa kwa lengo maalumu la kumbeba mgombea wa CCM John Pombe Magufuli. Katika baadhi ya majimbo ya uchaguzi, kura zetu zimepunguzwa na kuongezwa kwa mgombea wa CCM. Kwa aibu sana. Maeneo mengine kura zilizotangazwa zimetofautiana na idadi halisi ya kura zilizopigwa. Tutaonyesha kwa takwimu. Kwa mfano, matokeo yaliyotangazwa na NEC katika majimbo ya Mkoani na Mtambile, Kisiwani Pemba, Makunduchi, Kwenge, Donge, Tunduru, Tunduma, Same Mashariki, Chambani, Tandahimba, Kilindi na kwingi kwingineko ni miongoni mwa matokeo yanayothibitisha kuwa hiki kinachotangazwa na NEC sio kura za uchaguzi mkuu wa rais. Tunaweza kuita mzimu wa uchaguzi.
Naye mgombea mwenza wa Bwana Lowassa, Juma Duni Haji, anafafanua zaidi kwa nini hawayatambui matokeo yanayotolewa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi Tanzania.
Leo tumesikiliza matokeo yanavyotangazwa. Na huko nchini mumesikia na nyinyi mnaona kwamba makura mabunda kwa mabunda yanakamatwa na wananchi. Hata leo kuna clip moja inaonyesha lori zima limepakia mahindi, kumbe hivyo ni masanduku ya kura feki. Bahati mbaya, pamoja na yote hayo yalotokea, tume haijakana. Kwa hivyo inaonekana hasa kwamba shughuli ile imefanywa kwa mashirikiano ya serikali na tume. Maana yake nini? Maana yake kwamba tume na serikali ndio ilokusudia kuvuruga uchaguzi huu kwa makusudi, kwa kutumia mitandao ama ilivyosema ya IT na kutumia viongozi wa wilaya na mikoa. Sasa kabla hapa tulikuwa na senta zetu ambao ni kitu cha kawaida kabisa kwa vyama vyote duniani cha kukushana matokeo ili kujenga hima na ushahidi wa kutosha kwamba hivyo mnavyosema ni sawa na tulivyokushana. Kwa kujua kwamba wanataka kuvuruga uchaguzi, wakaenda wakazishughulikia zote senta tatu na kuchukua kompyuta na kamera na kila kitu. Watoto maskini wale wanaojitolea wanakusanya data sikosa. Kila chama kinafanya hivyo. Sisi mwanayo hivi sasa center pale Lumumba, na kwingine kuna mahoteli wamekodi wanafanya, lakini wakazichukua zile za Chadema na UKAWA ili kupoteza ushahidi baadaye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunasikika pia kupitia radio shirika na katika Radio Free Africa kwenye eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa 93.7 FM au RPR Bujumbura Burundi, Radio Kaya nchini Kenya 106.5 FM Mlimani Radio Dar es Salaam, ABM 91.2 Dodoma Tanzania. Vile vile tunapatikana katika www.voaswahili.com.
Katika makala yetu ya afya hivi leo, mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anatupia jicho kuhusu mpango wa serikali wa kuboresha huduma za afya na ajira kwa kushirikiana na shirika la maendeleo la Marekani USA.
Mpango huo kwa ushirikiano wa Wizara ya Afya ya Uganda na shirika la maendeleo la Marekani USAID unalenga kuhakikisha kwamba wauguzi na wahudumu wa afya 2000 wanaajiriwa kila mwaka kote nchini Uganda katika maeneo ya mashambani. Kulingana na Dr. Asuman Lukwago, katibu wa kudumu katika Wizara ya Afya, mpango huo ulianzishwa baada ya kubaini kwamba hali ya afya ilikuwa ikiendelea kudorora hasa katika maeneo ya mashambani, wauguzi, madaktari na wahudumu wa afya wakikimbilia mijini kutafuta ajira.
We have the scheme, the called the hardest reach scheme has.
Tuna mpango maalum unaolenga maeneo yaliyo na ugumu wa maisha. Tunatumia mbinu tofauti kuweka maeneo haya katika makundi kama umaskini, usafiri, shule na kadhalika. Huwa tunatangaza kote nchini nafasi kwa wale wanaotaka kusomea masuala ya afya kama nesi, wahudumu katika maabara au wakunga. Tunalipa karo na tunawaajiri.
And we have to go into that partnership of assurance which we call bonding.
Wahudumu wa afya hupewa mafunzo bila malipo na kusaini mkataba na serikali kurejea katika sehemu walikozaliwa kufanya kazi. Kazi yao huhusisha masuala yote ya afya yakiwemo kuwasaidia mama wanapojifungua, kutoa chanjo, kuimarisha usafi, kutoa elimu ya afya kama kueleza watu umuhimu wa kutoenda haja kubwa msituni, athari za uvutaji sigara na lishe bora.
All what we do is to make sure that we can produce good clinical outcomes.
Tunachofanya ni kuhakikisha kwamba tunapata wahudumu wa afya wenye ujuzi wa hali ya juu. Hatulengi tu afya uzazi bali pia huduma kwa watoto na afya kwa jumla. Uganda sasa inaboresha sekta yake ya afya.
And Uganda addresses the health systems now.
Mpango huu unaonekana kutoa suluhisho kwa masaibu ya afya ambayo yameikumba Uganda tangu jadi. Wamoto na Vende, mkuu wa wilaya ya Bulambuli, mashariki mwa Uganda, wilaya yenye milima mingi, ukosefu wa usafiri wa kisasa, maji safi na nguvu za umeme, anaeleza kwamba mpango huu wa serikali na shirika la USAID umesaidia sana hasa kuwasaidia mama wajawazito.
Hawa wanaitwa wasaidizi wa afya kwenye vijiji, THTs. Inawezekana wanaweza kuongeza nguvu. Unajua watu wetu wengi wanaogopa kukubaliana na kufanya kazi na watu ambao wasioelewa zaidi.
Wizara ya Afya inataja mafanikio makubwa katika huduma kwa mama wajawazito, watoto na vijana. Lakini mojawapo ya changamoto ikiwa katika kutoa elimu ya afya hasa kupanga uzazi na jinsi ya kutoa elimu kuhusu kinga dhidi ya ugonjwa wa ukimwi.
The UN system recommendation of availing.
Maelezo ya Umoja wa Kimataifa UN ya kutoa huduma za kupanga uzazi hayawezi kutekelezwa huku. Mila zetu zimekataa. Ukiwapa watoto wenye umri wa miaka 14 mpira ya kondomu, watu wanaona kama unawahimiza watoto kufanya ngono.
It looks a bit queer.
Christine Lanyero, mama mwenye watoto sita kaskazini mwa Uganda, anamtazamo kwamba mpango huo unaweza tu kuwa na maana iwapo serikali itatoa dawa hospitalini na wala sio kuajiri wahudumu wa afya tu.
Ukienda kama mahospitali iko kaskazini ya Uganda, utapata hospitali bila wafanyakazi na bila dawa. Mama kits, vitu vya kutumia kwa wakati ya kuzaa mtoto, hospitali hazina, hakuna ambulance. Tunataka dawa, madawa hospitali za kutumia.
Wizara ya Afya Uganda ina imani ya kunakili mafanikio makubwa kutokana na mpango huu, hasa kwa kuwalenga vijana wenye umri kati ya miaka 10 na 19 wanaoishi katika maeneo ya mashambani kwa kutoa elimu ya afya na kupanga uzazi ili kuzuia mimba za mapema. Utafiti unaonyesha kwamba ni 47% pekee ya wanawake nchini Uganda kupata huduma ya afya wakiwa wajawazito, na ni 42% pekee huzalia hospitalini, jambo linalosababisha vifo vingi wakati wa mama wanapojifungua. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa, Khadija Riami atakusomea muktasari wa habari.
Maafisa wa visiwani Zanzibar nchini Tanzania wamebatilisha matokeo ya uchaguzi wa Jumapili, hatua ambayo inaelezewa inaweza kuathiri matokeo ya uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano. Tume ya uchaguzi ya Zanzibar imesema leo kuwa matokeo yamebatilishwa kwa sababu ya ukiukaji mkubwa katika utaratibu wa upigaji kura. Ripoti ya tume ya uchunguzi ya Umoja wa Afrika iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu kuhusu mzozo wa Sudan Kusini imetolewa. Ugunduzi umebaini kwamba wote, serikali ya Sudan Kusini na waasi wanaomtii makamu rais wa zamani Riek Machar, wametenda ukiukaji wa haki za binadamu. Baadhi ya vitendo hivyo imeripotiwa haviwezi kuelezewa ni uhalifu wa vita. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara ameshinda kuongoza awamu ya pili ya miaka mitano kwa mujibu wa matokeo rasmi ya uchaguzi yaliyotolewa. Tume ya uchaguzi nchini humo imesema mapema leo kwa Ouattara amepata asilimia 83.6 ya kura katika uchaguzi wa Jumapili.
Huyo alikuwa Khadija Riami na muktasar wa habari. Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani.
Ghasia kwa msingi wa kijinsia ni mwiba ambao hakuna nchi inaweza kuepuka. Inakadiriwa duniani kwamba mwanamke mmoja kati ya wanawake watatu wanakumbana ghasia wakati wa maisha yake kwa sababu tu ya jinsia yake. Cha kusikitisha, ghasia hizi hutokea katika hali ya kawaida kabisa. Inaongezeka sana wakati wa mapigano, wakati wa majanga ya kiasili na majanga mengine ya kibinadamu. Katika hali ya dharura, mipangilio ya kijamii inaharibika na wanawake na wasichana wanakuwa hatarini kukabiliwa na ghasia za kijinsia, ikiwa ni pamoja na ghasia za ngono, unyanyasaji, ubakaji, ghasia za nyumbani, ndoa za kulazimishwa na usafirishaji haramu wa binadamu. Hii ndiyo maana miaka miwili iliyopita wawakilishi wa taasisi za serikali, mashirika ya kimataifa, makundi yasiyo ya kiserikali na mashirika ya kiraia walikutana London chini ya uongozi wa serikali ya Uingereza kutoa mwito kwa uongozi kuwalinda wasichana na wanawake katika hali ya dharura. Marekani ilichukua uongozi wa wito wa kuchukuliwa hatua mwaka 2014. Katika dhamira ya kutekeleza wito wa kuchukua hatua, Marekani ilitangaza mradi wa salama tangu mwanzo, Safe from the Start Program, mpango wenye lengo la kushughulikia na kupunguza ghasia zinazohusiana na jinsia katika hali ya dharura na majanga. Tumetumia fedha za mpango wa Safe from the Start kusaidia washirika wetu kusaidia maelfu ya wakimbizi wa Iraq. Safe from the Start imesaidia kutoa mafunzo kwa wakimbizi kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati juu ya jinsi gani ya kukubaliana na unyanyasaji wa kingono na dhuluma. Ilianzisha utaratibu wa kuwasilisha malalamiko na simu za dharura ili kuweza kuripoti kutendewa dhulma, na huko Kongo tunasaidia kuanzisha vikosi vya kupiga doria ili kudumisha usalama na kuweka taa za nguvu za jua katika vijiji ili wasichana na wanawake waweze kutoka nje baada ya jua kuzama. Na katika kikao cha mawaziri juu ya masuala ya ghasia ya kijinsia katika dharura za kibinadamu, mkutano uliogharamiwa kwa pamoja kati ya Marekani na Sweden, waziri wa mambo ya nje John Kerry alitangaza msaada wa ziada wa Marekani wa dola milioni 17 kwa ajili ya mradi huu wa Safe from the Start. Ikiwa tunataka kufanikiwa katika juhudi hii, alisema waziri Kerry, tunahitaji kuchukua hatua. Tunahitaji sera ya kutokuvumilia kabisa ghasia za kijinsia dhidi ya mtu yeyote, wanaume, wanawake na watoto. Ni lazima kuwashughulikia walionusurika kutokana na ghasia za kijinsia kwa uangalifu na tahadhari, kwa heshima na utu wanaostahiki, na ni lazima kuwafikisha watenda maovu mbele ya sheria.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani, ambayo ndio inatufikisha mwisho wa matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezo wa matangazo alikuwa Dwayne Collins, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi
na mimi ni Khadija Riami.
Pamoja tunawatakia usiku mwema na asante kwa kuwa nasi kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.